mambo ya wajibu
kwa ndugu za maiti baada ya kuwa tayari amekuwa maiti. Wanapaswa wafanye mambo gani? Kilazima wayajibu ala akaribil mayiti hina yablughuhum khabaru wafatihi amran. Na ni wajibu kwa ndugu wa maiti pale wanapofikiwa na taarifa za kifo chake, ni wajibu juu yao mambo mawili. Al-awwal, jambo la kwanza, as-sabru wa ridha bil qadari. Wanatakiwa wavumilie, wawe ni wavumilivu. Uvumilivu huo huo umeambatana na kuridhika na kadari. Sio hilo mbona narudisha nyuma kabisa. Ma yajuzu lil hadirin wa halifa Abdullah ibn Jaafar. Tayyib. Tulianza katika mlango ma yajuzu lil hadirin wa ghairihim, yale ambayo yanapasa kufanywa kwa njia jawaz kwa wale waliohudhuria katika sehemu ile ya maiti wakati anataka kutokwa na roho na watu wengineo waliopo maeneo yale. Tukasema jambo la kwanza, inafaa baada ya kuthibitisha umauti wake kumfunua uso wake na kumpiga kukumbusu, sawa eh? Na katika yale ambayo yamethibiti kutoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni kauli yake au kauli inasibishwa na yeye, anna nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam amhala ala Ja'farin thalatha la an ya'tiyahum. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alikuwa amejituliza kwa watu wa Ja'far ndani ya muda wa siku tatu asiwaende. Thumma atahum faqal, kisha akawaendea baada siku tatu. Wakati huo tayari amekwisha kutoa ujumbe kwa umma, isna'u li ali Ja'far ta'aman fa innahum atahum ma yushghiluhum, tengenezeni chakula kuwapelekea watu wa Ja'far kwa sababu wao wamefikwa na yale ambayo wanashughulisha. Na suna hii inakaribia kupotea, sawa? Watu wanakwenda kupeleka matumbo yao kwenye sehemu palipofiwa badala wao kupeleka chakula ili kunusuru matumbo ya wale walioshughulishwa katika wakati wa msiba. Wabakie na msiba mmoja tu, akaondokana na ndugu yao, isiwe tena na msiba wa mali, msiba wa vyakula na vitu vingine. Alikwisha kutoa ujumbe huu kwamba tengenezeni chakula kipelekeni kwa watu wa Ja'far kwa sababu wao wamefikwa na lile ambalo linawashughulisha. Lakini yeye kwa riwaya hii alikuwa ajaenda katika nyumba ile kwa muda wa siku tatu, kisha akaenda akawaambia la tabku ala akhi ba'da al-yawm, msilie tena kumlilia ndugu yangu Ja'far baada ya siku hii ya leo. Ikachukuliwa hadithi na Imamu al-Albani rahimahullah kuweka mtazamo wa kusema kilio kwa ajili ya kumlilia maiti kisizidi zaidi ya siku tatu. Kilio kwa ajili ya kumlilia maiti kisizidi zaidi ya siku ngapi? Siku tatu. Mwisho wake siku tatu kwa sarihi ya hadithi hii. Tayyib. Wasayati lafdhuhu fi at-ta'ziya insha Allah ta'ala, na maelezo yake upambanuzi wake ukina wake utakuja katika mlango wa ta'ziya insha Allah ambao upo hapo mbele. Wa hadith Anas radhiyallahu ta'ala anhu qal dakhalna ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ala abi sayfi, tuliingia kwa mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, tuliingia pamoja na mtume sallallahu alayhi wa sallam kwa mtu ambaye anaitwa Abu Saifi. Na imekuja tafsiri ya Abu Saifi, huyu alikuwa ni mleaji wa mtoto wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ambaye anaitwa Ibrahim kwa upande wa mke wake. Yaani mke wake alikuwa anamnyonyesha Ibrahim mtoto wa mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu huyu ni mume yule mama alikuwa anamnyonyesha Ibrahim, ikawa yeye ni kama mlezi wa Ibrahim ibn Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kule alikokuwa analelewa, alikokuwa ananyonyeshwa, ndio ikatokea kwamba tumeitwa mtoto yupo na hali mbaya katika afya yake, tukaenda kutembea nyumbani kwa Abu Saifi. Sawa? Tulipoingia pale wakana dhiran, alikuwa huyu Abu Saifi ni dhiri. Na dhiri ndio hiyo maana aliyosema. Mke wake anamnyonyesha binti. Anamnyonyesha mtoto. Sawa? Yeye ni mume yule mke mnyonyeshaji. Kwa huyu mume kwa yule mtoto anayonyonyeshwa atakuwa ni dhiri yake kwa Kiarabu. Kiswahili sisi tunaita nini? Baba mlezi. Sio? Kwa sababu mke wake yule bwana anakunyonyesha, tunaweza tukamuita baba wa khiari, baba mlezi. Wazi? Asema وكان ذئرا لابراهيم عليه السلام alikuwa ni mleaji wa Ibrahim alayhi salam alikuwa ndio mleaji wa Ibrahim alayhi salam mtoto wa mtume sallallahu alayhi wasallam فاخذ رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ابراهيم mtume sallallahu alayhi wasallam akamchukua Ibrahim akiwa tayari amekushakufa fakabbalahu akawa amembusu washamahu na akawa amemkumbatia shama ni kunusa sawa kule kumkumbatia hivi wazi ai naam asema thumma thumma dakalna alayhi baada dhalika ibrahim yajudu nafsuhu hapa alikuwa bado anaumwa alikuwa bado hajafa kisha tukao tumeingia tena katika nyumba yake mara nyingineyo hali ya kuwa ibrahim yajudu nafsuhu yupo katika hali ya mauti nafsi yake inataka kutoka inamsonga songa فجعلت عينا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم تدركان يقاوا macho mawili ya mtume sallallahu alaihi wasallam yanatokwa na machozi kwa kumwangalia mtoto wake na ile tabu anayopata ubinadamu kamungia mtume sallallahu alaihi wasallam akawa anatokwa na machozi na faqala lahu abdurrahman ibn aufi akasema abdurrahman ibn aufi kumwambia yeye akamwambia wa anta ya rasulullah hivi na wewe pia mtume unalia maneno kama amekuja kutoka kwa Saad ibn Muadh walipokwenda kwa mtoto wa binti yake mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Zainab mtoto wa Zainab alipokuwa katika sakaratul mauti akatuma ujumbe Zainab kwenda kwa mtume sallallahu alayhi wa sallam na mtume akachelewesha na mambo ya majukumu ya umma akaenda pale yule mtoto tayari amekusha kufa alipopewa yule maiti akawa amemshika mikononi macho akawa yanatoka na machozi Saadi ibn Muadh pia nakamwambia ma hadha ya rasulullah unafanyaje sasa mtume wakati sisi ushatufundisha kwamba haifai kulia na mafundisho ya mtume yalikuwa ni kwenye upande wa niyaha sio mujarrad walbuka sawa kulia kwa kuleta maombolezo malalamiko ya kuchukia kadari ile Allah tabaraka wa taala huko ndiko ambako kumekatazwa na sheria lakini wao wakaelewa mujarrad wa kulia wakaelewa hivyo kwamba makatazo ni kwenye tukio la kulia kwenyewe ikawa anamuuliza kama hizi riwaya tofauti zilivyokuja mmoja akaulizwa ma hadha ya rasulullah na Saad ibn Muadh na hapa Abdurrahman ibn Auf anamwambia wa anta ya rasulullah hata wewe pia mtume unalia yani kana kwamba anasema sisi tunakuiga wewe na ushatukataza kulia sasa mbona wewe unalia wazi ikhwan hivi ndivyo ambavyo walikuwa naishi masahaba na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam sio katika ule mfumo wa ubwana na utwana mmoja ni bwana na wengine ni watwana la mtume ni abdun na sisi ni ibad na bwana wetu wote ni Allah jalla wa ala wote tunamtumikia nani Allah utakapokuja kutuambia kwamba sheria inataka kadhaa si tukaelewa vile tukakuona unakwenda kinyume tutahoji tutauliza inakuwaje tena hapa mtume mbona tufanyisha hivi sawa na wewe unaulizwa unatakiwa utoe ufafanuzi na wewe ambao unasikia ukisikia ule ufafanuzi uwe ndo msimamo wako usianze na upinzani sawa kama kina nani wakina Wasil ibn Ata walipopewa ufafanuzi wakasema ah sasa mambo gani ya bwana wakajenga dini yao nyingine wakaacha ile dini ambayo wamefundishwa na Mola wao na mtume wao na wana wazuoni wa dini fadhi ya ikhwan Mtume sallallahu alaihi wa sallam akatoa ufafanuzi hapa na kule kwenye tukio lile akasema faqala ibn auf ewe Abdurrahman ibn Aufi innaha rahma hii ni huruma ambayo iko ndani ya moyo siwezi kuizuia rahma hii ambayo Allah amejalia kwangu kwa sababu innama yarhamu Allahu min ibadihi arrahma rehma ya Allah ipo kwa waja wake wale wenye huruma na mimi Allah amenijalia huruma hii ipo ndani ya moyo wangu. Kwa hiyo ukiona macho yanabubujika na machozi sio jengine sipokuwa hii ni huruma ambayo Allah amenijalia kwenye nyoyo. Yaani maana yake kinyume na huruma hii ni ghilba, ususuavu. Na Allah amemkinga mtume kutokuwa msusuavu. Wazi ikhwan. Sio ujasiri kuonekana kwamba unaweza kutahamal masuhulia hata kama majanga gani yanakuja, sawa? Hapana, kuna wakati inafikia hali kama hii, machozi yenyewe yanatoka hata kama hutaki kulia. Sawa? Unaweza kusema ni ngoja jijikaze nisionyeshe unyonge. Ghafla umekaa hivi watu wakoona machozi yanatoka. Sio vipi? Na inawezekana upo katika hali ya kawaida, unafanya kazi, unafanya maandalizi kila kitu, lakini macho nayo yana shiriki katika jambo lile anatoka yenyewe. Hii ndio rahma ambayo amekusudia Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Baada ya hapo, thumma atba'aha bi ukhra, kisha akafuatiliza kusema maneno mengineyo. Baada ya kusema innaha rahma, akasema tena Mtume sallallahu alayhi wa sallam, innal aina tajma'u. Akasemaje tena? Innal aina tajma'u, hakika ya macho yanatokwa na machozi. Wal qalba yahzanu, na moyo unapatwa na huzuni. Wala naqulu, na wala hatusemi katika hali kama hii ya kutokwa na machozi machoni, ya kupatwa na huzuni moyoni, hatutamki kwa ndimi zetu, illa ma yurdi rabbana, isipokuwa lile ambalo litamridhia Mola wetu tu. Wa inna bifiraqika ya Ibrahim la mahzunun, na sisi kufarikiana na wewe Ibrahim tunapata na huzuni sana. Atoka hapo anakwenda katika saha, anakutana na washirikina, wanambandika jina ya Abtar. Anamuita nani? Abtar. Huzuni kama hii ambayo inaabiriwa na maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwamba la ainu tadma wal qalbu yahzan wa la naqulu illa ma yurdi rabbana wa inna la wa inna bi firaqika ya Ibrahim mahzunun. Alikuwa mtoto wake wa mwisho wa kiume. Naam. Ma nurdi, aiywa, ma nurdi rabbana, hatusemi isipokuwa yale ambayo tutamridhisha Mola wetu. Hatusemi isipokuwa yale ambayo tutamridhisha Mola wetu. Anatoka hapa anakwenda kwenye jamii, jamii inambandika neno. Nawaambia wewe ni Abtar. Abtar maana yake ni mtu ambaye akifa yeye basi utaji wake hautaji tena. Na miongoni mwa sababu za kubakisha utaji wa mtu ni kuwepo na watoto wa kiume, kwa sababu watoto wa kiume kama hapa Musa, ataitwa Musa ibn Nabi Musa, sio? Abu Musa atakuwa anabakia atakapotajwa Musa. Sawa? Tofauti na mtoto wa kike atakapokwenda kuzaa mtoto, yule mtoto ataitwa kwa jina la ule kule ubabani kwake, sio kwa njia ya umamani kwake. Kwa hiyo huyu atabakisha utaji. Ndivyo ambavyo walimbandika makureishi, makafira ya Quraysh wa shirikina, wakamtia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam jina hili baya, kumwambia ni Abtar. Sawa? Allah akamfanyia difaa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kusema inna a'tayna al-kawthar, inna a'tainaka al-kawthar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka Abtar. Huyo anayekubeza wewe ndo Abtar. Yeye akishakufa habari yake itaishia hapo hapo, na kama atatajwa basi atatajwa kwa ubaya. Wewe Muhammad utaendelea kutajwa kwa wema siku zote. Ikawa ni maliwazo ya Allah kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ashahid, mtu ambaye atakuwa amehudhuria katika eneo la mazishi, miongoni mwa mambo ambayo anatakiwa kuyafanya, ikitokea kulia basi asilie zaidi ya siku ngapi? Siku tatu. Na kulia huko itokee ni katika ile hali ya rahma, machozi yakawa yanabubujika yenyewe, na miongoni mwa maneno ambayo anatakiwa yaseme, aseme al-ainu tadma wal-qalbu yahzan wa la naqulu illa ma nurdi rabbana. Wadhi ya ikhwan. Ni mila za kijahiliya hizo. Hasa hii sura uliyoulizia kwamba akaangua kilio. Alafu hii ni huzuni. Sasa huzuni toka ametoka ilikuwa haipo, mpaka alipoona nyumba ndio huzuni inakuja. Haya ni mambo ya kijahiliya. Ndio kama ile mifano ambayo tunaipiga mara nyingi tukizungumzia nukta kama hizi, twasema kwamba kuna watu wanakodiwa kwa ajili ya kilio. Wanalipwa kabisa. Waende wakalie kwenye msiba ili paonekane kwamba pale pamefiwa. Na hii ni dalili ya kwamba wale watu waliofiwa ni wasusuavu. Sana mefiwa hata kuonyesha hali ya kufiwa. Sawa? Na matokeo yake wanaenda kuwakodi watu wa kuwatangazia watu msiba. Allahu almusta'an. Ma yajibu ala aqarib almayyit, yaliokuwa ya wajibu kwa ndugu wa maiti, yajibu wa yajibu ala aqarib almayyit hina yablaghuhum, hina yablughuhum khabar wafatihi amrani, pale wanapofikiwa na habari ya kifo chake, inapasa kwa wao wafanye moja mambo mawili au mambo mawili. Al-awwal, jambo la mwanzo la wajib, as-sabru waridha bil-qadari, wasubiri waridhike kutokana na kadari ya Allah jalla wa ala. Kala Allahu ta'ala, wala nabluwannakum, tutakupeni mitihani, tutakupeni mitihani, bishai'in, kwa vitu mbalimbali, minal khawfi, kama vile mitihani ya kupatwa na hofu ya maadui, waljui, na mitihani ya kupungukiwa ya kupatwa na njaa, wa naqsim minal amwali wa thamarati, mitihani ya kupata mapungufu minal amwali wal anfusi wa thamarati, mtihani wa kupata mapungufu katika mali kwa kupatwa na majanga ima ya kutoka mbinguni au majanga ya ardhini kwenye mali, wal anfus, na kupotelewa na ndugu zetu wakawa wanakufa, wa thamarati, na mitihani ya mazao yetu ikawa umetokea majanga kwenye mazao. Wabashiri sabirin, wape bishara njema wale wenye kusubiri. Alladhina, wenye kusubiri ambao, idha asabatuhum musiba, pindipo anapopatwa na msiba kama huo, kalu, kusema, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ani katika jumla ya yale ambao natakiwa kuyasema katika dini zao. Katika dini zao wasema, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Hakika sisi ni wa Allah, na hakika kwa Allah tutarejeshwa. Allah akawasifu watu wao kwa kusema, ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahma, hawa wanastahili kupata sifa njema kutoka kwa Mola wao na huruma ya Mola wao. Wa ulaika humul muhtadun, na hawa ndio waongofu, hawa ndio wenye kuongoka. Wali hadithi Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu qala, kwa sisi jamaa yetu wanapata akilwe jamani, juzi tumechelewa swala na jana pia tumechelewa. Mimi nachoona ajabu sasa hivi kwa mabadiliko ya hali ya hewa, magharibi inasogea mbele, imetoka kuadhiniwa kutoka kwenye dakika saa 12 dakika 13 kwenda mbele 13 mpaka 19, imekuja sasa hivi inaadhimia saa 12 dakika 23, sio baada ya kusogea hivi. Isha singesogea pia pia mbele, lakini sasa magharibi imesogea, isha inawezekana kabisa gari ikawa imekosa mwelekeo. Subhanakallahumma wa bihamdika.